салам, хурматтуу тыңдоочулар, биздин коңшуларыбызга аттуу жөрүүтү программабызды баштайбыз. Бүгүнкү программабызда Кыргызстандын Нарын шаарында жүздөрчө адамдын митингге чыгып, электрик энергиясынын кымбатландыгына нааразылык билдирендиги барада даярланган репортажы, Ооганстандагы мектептин директорунун Түркмөнстандын Зинан мугаллимдеринин ийберилмегин хайыш эткендиги барасында кечирилген сөхбөттөшүү сөйледи. Түркмөнстандан Казакстанга көчүп келген маскалардын жашайыш шарттары барада даярланган маалыматты тыңдап билерсиңиз. Толкуларыбызга калыңыз. Кечин хептеде Кыргызстандын Нарын шаарында yüzlap адамдар митингге чыгып, электрик энергиясынын кымбаттыгына, хемде электрик энергиясынын хакын төлөмөгө берилген жеңилдиктердин ятырландыгына нааразылык билдирдилер. Протестчилер юрдун президентине хемде парламентине хат жолдодулар ве талапларынын жерине жетирилмегине 10 күн мөхлөт бердилер. Митингдин курамачыларынын пикирине көрө, митингге чыккандардын саны 2000'e kolay. Sıyınçılara göre müntü veregi. Yerli hakimiyet bolsa 300 adam çıktı deyip mağlumat yayrattı. Mitinge katnaşçılar sosyal ve iktisadi talaplar bilen çıktılar. Özünü Cipar Momunaliyeva deyip tanıştıran mitinge katnaşçısının sözlerine göre elektrik energiyasının kımmatlamağı onların ağır durmuşunu yine de ağırlaştırıptır.
Свет болсо мунча кымбаттатып салды. Тапканыбызды светке төгүп берип коюп отурабыз.
Тапан тупанымыздай электрик энергиясы үчүн төлөйөрүз. Чагыларыбыздын ашнахарына жетирип билемиз ок.
Ушу балдарыбыз кийинки күндөрү ачка да калып келатышат.
Баадырда Сөүдай деген Жолдосбек атлы жигит болсо өз пикирин шейле баян этти.
Базарда ошо кызмат кылабыз элге. Бул бийликти общем жок кылыш керек өзү. Кетириш керек түбөтү менен. Баарынан жогу булардын.
Мен базарда сөйдөй диярын. Бизге нормал hükümet керек. Кыргыз халкына хызмат эдер ял арасы hükümet керек.
Жакшыраак бийлик керек, элге кызмат кылган.
75 жашындагы пенсионер атагым электрик энергиясынын бахасынын өрөн кымбаттыгын президент Бакыевин электрик энергиясынын бахасын кымбатлатып, нэ тогру иш эдендигин. Оңа төлөмөгө пенсия пулунун жетмегендигин, шонун үчүн президенттин вазифасынан чекилмелидигин айтты.
Бакиевден калган туура эмес, Бакиевдин келе кетсин.
Кетсин.
Кетсин, кетсин. Кетсин.
Өзүн Айнагүл деп тааныштырган митингге катнашчысы болсо, халкын кахар газабын кетирмели деялдигин. Эгерде халк аяга калса, ковулугу кетирмежектигин айтыяр.
Элдин кыжырына тийишпесин. Элдин кыжырына тийсе деген эл толкуса деген жаман болот.
Атынын эфирде тутурмагын исламедик мугаллим Зинан курнолон митингге хем хакимият тарапынан каршылыкларын болондугун айтыяр.
Бүгүнкү күндө бизде коркутуу үркүтүүлөр болуп, администрация тарабынан анда эгер бул митингге чыксаңар силер жумуштан бошойсуңар.
Хадыркы күндө хакимият вакиллери бизлери коркузмага чалышыярлар. Администрация тарапынан эгерде бу митингге чыксаңыз иштен бошодуларсыңар дейдилер. Шугун мектебе орган ишкерлери келип мектептен башка жерге кетмерсиңер деп акт түздүлөр.
Бул жактан бир саатта жылайсыңар деп уже актылар түзүлдү.
Нарын шаарынын мэри Чынара Абдырайым Ахунова болсо батыш эдилди деген маалыматтын нээ тогрудугун айтты.
Кысым болду деген маалымат туура эмес, анткени себеби ар бир жаранын өзүнүн укугу бар.
Her bir rayetin öz hukuku var. İkinciden tarifler barasında aytsam, 110 kilovat saat elektrik energiyasına yengillik bermek meselesi. Hazır maslahatlaşılıyor.
Jana tarifler boyunca 110 kilovat yengillik boyunca degen buga çeyin ele meseleler koyulup kelgen.
Narın vilayetinin ilat klimatı soğuk dağlı regionda bolondugu sebepli ayna 100 kilovat saat elektrik energiyası muht berilyerdi. Täze yıldan bu yengillik dolu yatırılıptı. Şol sebepli narının yaşayıcıları özlerine bu yengilligin qaytarılıp berilmegini talap ediyerler. Miting bolup duran vaqtı narın şaharının en ulu köçesi bir saatın dowamında yapıldı. Protestçiler talaplarının yerine yetirilmegini 10 gün möhlet berip dargatılar.
10 günde cevap gelmese biz bu yerge çoğulmayız. 2 günde.
Ne yürüyüş
kılarız?
Сыйынчы Муса Алимбаевың пікіріні көрі, тарифлер ықтысады тайдын исасланман, механик тайдын қымматладылыптыр. Сол себептен хем, халқын нәрадыйлығына себеп болыптыр. Урматлы дүңлейчілер, сіз Қырғызстанның Нарын шәхәрінде болып кечен нәрадыйлық митингі барысында таярланан репортаж дүңледіңіз. Біз өз геплешіклерімізді дуам еттіріяріз. Темірғазық Оғанстанның Балх вилайетінің Шордепе етрапында Түркменстанның көмегі білен қиызлар үшін мектеп құрылыптыр. Мәлім болсыны көрі, қазір бұл мектепте 300-ден оғырақ түркмен қиызлары білім алыярлар. Әмма мектепте мұғалімлердің кемшілік едіндігі айтылар. Мектепте 8 саны сынып болып, бары жоғы 7 саны мұғалім бар. Түркменстанның көмегі білен құрылған бұл мектепте діне қиызлар білім алыярлар. Соның үшін қиызлары білім бермегі зенан мұғалімлер керек. Қабылда қабарчымыз Шаймерданғылы Мұрады мектебің мүдері Абдул-Керим мілен сөхбеттес болыптыр. Керің сұбарады кеңісілейін мағлуматы қабарчымыз Шаймерданғылы Мұрадыдан діңләлейін.
Бұл мектебің мүдері Абдул-Керим айдысына көрі мектепті 370 семесі түркмен ғейділері тәлім әлиярлар, еңі мұғалымлар етерлілердір. Бұл мектепті аял мұғалымларыңа дүйіптен еқтоны мүдер құрыңмар яр.
Мектеп Түркменстанның көмегі білен құрылды. Түркменстанның президентіне шын еректен мүннеттарлық үлдірер. Берді 375 ғейді құйы. 375 ғейді ерді білім әлерлер, тәлім әлерлер. Білің мәлімлемел, онша етерлі де ал, баласа білері бір мәлімі, білімлі мәлімлем керек. Құсусаным аял мәлімлер, ұза баласа көмекілесіп тұрса білері көп яқсы болжа.
Абдул-Керимнің айдысыча, Оғанстанлы түркменлер өз қиз шағаларыны еркек мұғалымлар білім берген мектеплері ибермейярлар.
Оғанстанда яшыған түркменлердің түсінжесі ашақ. Олар еркек мұғалымдары қиз шағаларыны оқуға ұзатмайярлар. Егер аял мұғалым болса, олар ұзатшақ. Соның үшін Түркменстан бізге аял мұғалімдер көмегі білім үшін иберер деп үміт етеді. Біздің өзімізде оқулы мұғалімдеріміз жоқ, оқулы аяллар жоқ.
Түркменстанның ярдан білен құрылан бұл мектебің 8 класы бардыр. Әмі шол 8 сымпта білім алиян қиыз шағалары діңе 7 мұғалымлар білім берерлер. Шейлі де бұл мектепті оқушылары түркмен ділінде білім алмаға мүмкіншілігін еоқтығыны мүдер айдияр. Себәбі түркмен ділінде чап едерен оқу кітаплары еоқтыр. Шолы құрды әм Түркменстан көмек едер деп Абдул-Керим үмейд едер.
Білдер өз ділімізде оқу оқыды білеміз жоқ. Себебі түркмен бітілен кітаплар жоқ. Түркменстан сұл орта әм білі ярдам көмек етер деп үміт етеді. Шағалар өз тіліні, әне тіліні оқиып, тәлім алмағыны ісілерлер. Түркмен тілінде білім алмаға Оғанстанның қанунында да берілді. Соның үшін әм Түркменстан бізе сұл орларда көмек ярдам етер деп арзуымыз бар.
Бұл мектебің бінасының үрен уадын едіп құрыланданы Абдул-Керим құрыңмерді.
Бұл мектеп жыта оғатын құрылды. Бұл қарията, бұл қысылағда сыняның яқшы құрылын асас мектеп ең. Бұл әхлі отырғыз басқаратларылын үпчін әділді. Түркменстанның хүкумет тарапынан 2 дәне компьютер өрілді. Онан шағалар әлі әзір ұрын ерлер, оқулары жыта құвы. Оланың дүшінжеті күн мүгінін ашып барыя.
Шу мектебі құрып берендің үшін Түркменстанның хүкіметіне бұ етірабың яшайдыларының түйсі өріктен мүннеттарлық білдіре анықларыны Абдул-Керим айтты.
Түркменстан білдіре қариямызда құрып берілін мектеп үшін шағалар, әмі қауым қарындашылар түйсі өріктен білдірі Түркменстанның достылық қарындашылық білдіренлігіне мүннеттар болып тәні әмейші түйсі өріктен мүннеттарлық білдіріп үйерлер. Ені де ярдамлашып көмекләшіп, өңкі құрып берен мектеп, янақ мектеп, ені құрып берер қарындашылық ярдамыны білдіре білдіре дептен сол үмітті қауымнамыз мүннеттар болып Түркменстанның президентінен хош болып берілер.
Мүдерің айдышына көрі Түркменстан тараптан бұл мектеп үшін түркмен тілінде чап еділен кітаплар хем беріліптір. Ені ол аздыр. Бұл кітаплары чағалар алмашып оқиярлар.
Türkmenistan hem kömek edip bir kitaplar koydu, onu hem çağalanmıza bir tane takdim edip verdik. Onu hem okuyup olundan sonra getirip koyup köp sonundan peydalanıyorlar. Yine de hem birileri son yani bir kitap Türkmenistan hükümet tarafından belirtebilir okuyacak. Türkmen dilimizi son harflere düşünüp tane bir teklif tane çağalanmıza ısılıyor.
Gepleşik geçirip azatlığı yetiren Kavul'dan Şaymerdan oğlu Muradi.
Bütün gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. 1996 yılda Türkmenistan'dan Kazakistan'ın Aktyubinsk velayetine göçüp gelen Orazaliyevlerin maşgalatı hazır kıyın yağdayı baştan geçiriyor. 5 çağalı maşgalanın yeketek eklenç çeşmeti olan Konubay Orazaliyev işte çip ayağına zeper yetip İştid qalıptır. Maşqalanın ağır maliyyə yağdayı zərarlı, çağılır 30 grad soğuqdı. Yengil egin eşikte mektebə qatnayarlar. Bu maşqalanın ağdaları 14 yıl munnunudur. Türkmenistan'ın göçüp qaydandıqlarına, ökün yandıqlarına aydiyarlar. Bu barada genişleyin mağlumatı kardeşim Altın Amandurduğu yedinlan dinləliyim.
Qazaqstanın Aktobe vilayətinin Martuk rayonuna yerleşen Qaratorgay ovatında yaşayan Uraz Aliyevlerin ulu maşqalatı 1996 yılda Türkmenistan'dan öz ata vatanına göçüp barandığına qatı ökünyanlıklarını aydiyarlar. Bu 5 çağalı maşqalanın yeke tek eklenircisi olanı Konubay Uraz Aliyev 3 yılın devamında bir xüsusi quruluşu kampaniyasını işləp, iş vaqtı çepayana zeper yetiriyar. Emma ol işte sağlana zeper yetirini üçün invalidlik kömek pulunu hükümetten alıp bilmeyar. Sebebi Konubayın bizim Aktobe vilayetine kavaçımız Alima Abdirova gurunveşine göre ol işte resmi taydan hasaba anman işləptir. Yani beyliklerin bir hatarda işe anlayanı var da hiç ile ilalışa kol çekmeyenler. Konubay Uraz Aliyev'in gurrun vermeğine göre, sol hususu kuruluşu kampanyasına işlen hemme işçiler, kağıt boyunca 40-50 min tenge, yani 300-400 dolar tövürünün aylık alayanlıklarına kol çekip, hakikatte olsa alan aylıklarının meçhörünün 2-3 etse az olanlarına bizim havaçımıza gurrun verdi. Ayalım işsiz, 5 çağam var. Körpe oğlum 30 gradus. Ayetli hovada, mektebe, yuqa, egneşikte, krasovkada atnayar. Ovada iş yok. Hedir, naharada pul yok. Ayalım qonşulardan onu kardinalli. Qazaqstana başka yurttan göçüp gelen qazaqlar öz hak hukuklarını bilmeyerler. Qiynyadaydı küme yüzlenmeliğimiz varadı hem biz bir xabar deyip Konubay Uraz Aliyev xabarçımıza gurrun verdi. Konubayın ayalı Zliha Esengaliyeva Türkmenistan'a 1 hektarlık yerlerinin öz xüsusi öylerinin bolanlığını gurrun verdi. Türkmenistan'a yaşanlarına çarvalarına 4-2 sığır 25 oyunun bolanlığını olaydılar. Bizim qazımız, elektrik toğımız, iyan duzumuz muddi, çağalarımız qazaq mektebine atnayardı. Qalxozumuzun yolaşısı hem qazaqdı deyip Türkmenistan'a qıdırmışını Zliha Esengaliyeva yatladı. Şeyle hem ola Türkmenistan'a üyelerini hiç kimin kemsitmeyenliğini, Türkmenistan'a milletine aramazdan hem eksiğinin ağzı birek verege yardım verip yaşandıklarını xabarçımıza gurrun verdi. Ata vatanımız Qazaqstana göçüp gelip olin, yardım hükmünü elimize 30 mını tenge verdiler. Qalanam, öz başınızı özünüz çarağın dediler deyip Zliha özlerinin Türkmenistan'dan göçüp aytmağına qatı ökün yanıklarını aytdı. Biz işsiz, bir dövüm çörüğümüz yok, öy yıldara kömürümüz yok. Geleceğimiz hem qaranqı deyip Zliha aytyar. Biz Uraz Aliyevlerin maşqalatının gözgeyni yağda evlen bağlı oların yaşayan Qaratorgay rayonunun hekimliğine yüzlenlük. Hekimliğin yolaşısı Darhan Burankulov Zliha Esengaliyevanın 1. aprelden başlap Zekmet Birjasında 3 aylık işe yerleştirilenin aytı. Qalanınam gör verer sep hekim meledi. Emma 1. aprel için bu köp çağalı maşqalanın nedip güzeranını görmeli varı dağ soruğu qadaq etmesi cevap vermedi. Uraz Aliyevlerin maşgalatı öz kıyın yağdayını düşünürüp Qazaqstanını resmi taydan hasabı almadık. Alğa yağını üne atlı siyasi partiyasına yüzlerini. Ol yerde bu maşgala adı karitleri vermek bilene kömek ettiler.
Siz kardeşim Altın Amandurduğu yedinin Türkmenistan'ın Qazaqstan'a göçüp gelen maşgalanın ağır yaşayış durmuşu barasında tayyarlan mağlumatını dinlediniz. Şunun bilen Bizim qoňşularymyzda atly ýörüýti programmamyzy geçirip gutaryard. Onu taýýarlap diqqatyňyza ýetiren men Maýsa. Programmany redaktirlän Gowonç Gere. Ýene-de efir tolkunlarynda duşýançak. Sag bolun.